Leger Azatlyk Radiosy. Eger internet haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 12-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine eýlemegine 3 ýyl boldy. Ýurtda nämeler özgördi? Nämeler öňkülünde galdy? Barışdır neşir bilen hizmetdaşlığı üçün 4 yıl türme tutsuğluğunu baştan geçiren Halliqov Türkmenistan'dan çıkarılmayar. Ukrayna boyunca parahatçılık yepleşiklerinin Saud Arabistanı üçün ähmiyeti näme? Ve beylik mağlumatları dinläp bilersiňiz. Yepleşimimizin esasy bölüğüne geçmezden ozol täzelikler dinlän. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukraina ötün gece Moskva ve Moskva sebitine hücum edip ağzından bir adamın ölmeğine ve yaşayış aylarını hem de infrastruktura zeper yetmeğine getiren pilotsuz uçurların ulu gövrümlü hücumunu amala aşırdı. Bu vaka Washington'un ve Kiev'in diplomatlarının Saud Arabistan'ında duşuşmağı tayarlanan mahalına qavat geldi. Moskva sebitinin gubernatoru Andrei Vorobyov'un sözlerine göre 11. Mart'ta İr'den edilen hücumlarda başka da 3 adam yaralandı. Ecir çekenler Vidnoye şehirçesinde ve Domodedovo şehirçesinin koloyundaki Yam Ovası'nda hasavı alındı. Rusya'nın Korunmak Ministerliği yurt boyunca Ukrayna tarafından uçurulan pilotsuz uçurun cemi 337 sansının urulup yıkılandığını aittı. Son heptelerde Rusya'nın çağına edilen ilkinci ulu hücumi pilotsuz uçurların anık neçesinin katnaşandığı belli değil. Bu ulu gövrümlü hücumlar Birleşen Ştatların ve Ukrayna'nın yukarı dereceli resmilerinin Ukrayna'daki söğüşü nedip sonlamalıdığı barada gepleşikler geçirmek üçün Saud Arabistan'ında duşuşmağı tayarlık görüyen mahalı boldu. Son günlerde Rusya söğüşün tövörüğündeki diplomatiyanın güçlenmeği bilen Ukrayna'nın infrastrukturasına ve rayet nişanı larına qarşı hücumlarını güýçlendirdi. Ukraina bu hücumların jogapkärçiligini öz üstüne almadı. Filipinlerin öňkü prezidenti Rodrigo Duterte günorta Gündoğu Aziýa ýurdunda müňlerçe adamyň ölmegine sebäp bolan neşe terişdelerine qarşı köp ýyllaryň dowamında alyp baran kampaniýasy bilen baglanyşykly halkara jenayet kazetiniň kararı bilen tutsak edildi. Halkara jenayet kazetiniň habaryna görä Adamzada qarşı adam öldürmek cinayet ayıplaması bilen yüzeyiz olyan Duterte, Gonkonga eden gıysa valtlık siyahatından son 11. Mart'ta Manila Hova menziline geleninde polisiya tarafından tutsak edildi. Gıyzının sosyal medya hasabında paylaşılan videoda 79 yaşlı Duterte'nin özünün tutsak edilmeğinin kanuni esaslarını soru astına alındığını görse olyar. Halkara cinayet kaziyeti Duterte'ni 2018-nji ýyldan bäri onuň neşe terişdelerine garşy söwüşi oýunça derine ýerdi. Onuň bu söwüşi Duterte'niň 2016-njy ýyldan 2022-nji ýyla çenli Filipinleriň prezidenti we ondan ozal günortadaky Davao şäheriniň häkimi bolup işlän wagtynda müňlerçe adamyň ölümine sebäp boldy. Helak bolanlaryň köpüsi garyp hojalyklaryň ýaş erkek adamlarydy. Associated Press Haber Agentligi Davao polisiýasynyň ozalky polisiýa işgärine salgylanyp rehimsiz kampanya wagtynda Duterte'nin yol başçılığındaki polisiýa ve raýat toporlary tarapyndan 10 000 töweregi şüpheli adamın öldürilendigini aýtdy. Rumyniýalı aşa sagçy siýasatçy Kalin Georgescu'nun ýüzlerçe tarapdary 10-njy martda akşam Buhereşdäki konstitusiýa kazetiniň daşynda parahatçylykly ýygnandy. Bu vaka öňkü injener Georgescu'nun may ayında geçirilecek prezident saylawlaryna katnaşyp biljekdigini ýa-da ýokdugyny kesitleýän kararyň çykarylmagynyň öň ýanynda boldy. Rumyniýanyň merkezi saýlaw geňeşi Georgescu'nun prezident saýlawlaryna katnaşmagyny reddetmek baradaky karary 9-njy martda çykardy. Georgescu 10-njy martda İr'den ýurdun konstitusiýa kazetine şikayet etdi. Kazetin bu barada 11-njy martda karar çykarmagyna garaşylýar. İran Tehran'ın sözlerine göre Washington'un basışı ve korkuzmağı aslında özünün cedelli yadro programması barada ABŞ'a bilen gepleşik geçirmeyecektiğini aittı. Tehran özünün bu pozisyasını ABŞ'ın prezidenti Donald Trump Irak'ı öz komşusundan elektrik satın almağa ruhsat veren sanksiyalarını yatırmak bilen İran'a edilen basışı arttırayan mahalı məlim etdi. Biz basış ve korkuzma aslında gepleşik geçirmeriz. Hatta biz bunu gepleşin hayısı mavzuğa değişlidiğine karamazdan göz önünde hem tutmarız deyip İran'ın Daşarı İşleri Ministeri Abbas Arakçı 10. Mart'ta ilk sosyal ulgumu